galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Maaj, waa 18 sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dagaal beeleedyo ka dhacaya gobolka Shabeellaha Dhexe oo qaboobay iyo faahfaahin ka soo baxaysa khasaaraha dagaalkaas.
Dagaalka kan horta waa dagaal wuxuu ahaa muddo badan soo jiray oo dhowr jeer horey loo hakiyey oo maalmo dhan weeyey. aan dal fiican aan soo gaarsiinay mushashankiisa, laakiin aysan waxba noqon oo xaqrabiya ay ka qofmeeda ahantartani ay bedeshay. hadda dhacday dagaalkaas marka wuxuu dhacay shalay subaxdii ayay u dhacay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wafdi ka socda dalka Eritrea oo tagay magaalada Hargeysa.
wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama xarajiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halkan maanta inoogu yimi. waxay u yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka Geeska Afrika, gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Somaliland.
qodobadaas iyo warkale Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa maanta sheegtay in golaheeda wasiirada ay go'aan ka gaareen isbedello lagu sameynayo xeerarka hubka dalkaasi kadib xasuuqii jimcihii ka dhacay laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch. Jacinda Ardern waxa ay sheegtay in ay faahfaahin ku saabsan go'aanada siin doonto warbaahinta iyo shacabka ka hor kulanka xiga ee golaha wasiirada ee isniinta soo aadan. tani waxa ay ugu dambeyn la macno tahay in 10 maalmood gudahood kadib ficilkii argagixiso aanu ku dhawaaqi doono isbedelada aan aaminsannahay in bulshadeenna ay ka dhigi doonaan kuwo amni dareema, ayay tiri. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in dhammaan meydadka 50 qof ee lagu dilay masaajidka lagu wareejin doono qoysaskooda ugu dambeyn maalinta Arbacada ah si loogu aaso si waafaqsan shareecada Islaamka. madaxa baarista dembiyada dil ee dalkaasi Debro Marshall ayaa sheegtay in xafiiskeeda uu sida ugu dhaqsiyaha badan uga shaqaynayo in meyd kasta lagu wareejiyo qoyskiisa saxda ah.
in ka badan 150 qof ayaa ku dhimatay, boqolaal kalena waa la laayahay kadib markii duufaanta Haidai ay ku dhufatay meelo badan oo ka mid a koonfur bari Afrika. magaalada Beira ee dalka Mozambique ayaa meesha ugu daran ee dabayshaasi ku dhufatay. koox caalami ah oo ka socda hay-adaha bisha cas iyo laaqeerta cas iyo shaqaalaha gargaarka degdega ayaa gaaray axaddii magaalada dhibka badan uu soo gaaray, sida maanta lagu sheegay war ay hay-adahaasi soo saareen. Jamie Lazuar oo hogaaminaya kooxda gaartay magaalada ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladdu ay tahay mid aad u daran, ayna u muuqato in 90% magaalada ay burburtay. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in ka badan 1,000,000 qof oo ku kala dhaqan dalalka Mozambique, Malawi iyo Zimbabwe ay duufaantaasi saameysay.
saraakiisha gargaarka degdega ah ee Indonesia ayaa sheegaya in dhimashada ka dhalatay daadadka duufaanada tsunamida ee ka dhacday Papua oo ku taala dhinaca bari ee dalka Indonesia ay sare u kacday ku dhowaad 80 qof, iyada oo 30 qofna ay weli maqan yihiin. roobab kale oo dheeri ah oo xoog badan ayaa xalay ilaa isniintan maanta qubanayay. afhayeen u hadlay hay-adda masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay in dhagaxyo aad u badan oo waaweyn, dhoobo iyo sidoo kale geedo ay ka buuxsameen webi, kaasoo webigaasoo aada u buuxsamay isaga oo qaaday dad, guryo iyo weliba wadooyin. indoneesiya ayaa ah mid ka mid ah wadamada u nugul masiibooyinka ee dunida. waxa uu leeyahay xili roobaadyo sababa daadad iyo sidoo kale dhoobo xoog leh.
biliiska magaalada Utrecht ee waddanka Netherland ayaa waxa uu sheegay in 1 qof lagu dilay, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday meel laga raaco tareenada maanta. waxaa la xiray dhammaan jididka soo gala goobta uu weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo fagaaraha 24 Oktoobar. Afhayeenu hadlay biliiska ayaa sheegay in weerarka uu lahaan karayo ujeeddo kasta oo ay ku jirto mid argagixisnimo. Dowladda Netherlands ayaa meesha ugu sarreysa geysay heerka halista ee magaaladaasi. Waxaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka iskuullada, masaajidda, iyo goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha. Ra-iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda. Ninka toogashada fuliya ayaan ilaayo hadda gacanta lagu dhigin.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dagaal shalay ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 20 qof, waxaana ku dhaawacmay dad kaloo badan oo aan tiradooda la cayimin. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali ayaa v o eda u sheegay in dagaalkaasi uu hadda qaboobay kadib markii lakala dhex galay dhinacyadii dagaalamayey. Khadka taleefanka ayuu goor dhaweyd iigu warramay.
dagaalka kan horta waa dagaal wuxuu ahaa muddo badan soo jiray oo dhowr jeer horey loo hakiyey oo maalmo dhaweeday aan meel fiican aan soo gaarsiinay jimoshashantiisa, laakiin aysan waxba noqon oo xakrabiya ay ka qorneyda arrinta tani ay bedeshay hadda dhacday. dagaalkaas marka wuxuu dhacay shalay subaxdii ayuu dhacay, khasaaruhuna aada ayay u fara badan yihiin. marka ilaa iyo hadda tira koob sax lama haya, laakiin culays aada u fara badan ayaa dhacay, dadyaama ku dhaawacmay oo dhibdhankiina way jiraan, dadyaabo badan oo hadda baydadkooda inaan la arkay dhici kartana way jiraan, khasaaro badanaa dhacday meesha.
marka tirada saxda ah waa halkeed, laakiin inta aad maqlaysaan ee dadku idin soo gaarsiinayaan ama dadka goobta ku sugan idin soo gaarsiinayaan, ilaa hadda waa imisa dhimasho iyo dhaawac?
dhaawaca lama oga karo laftiisa, dhimashada inta hadda dadku ay soo sheegeen, laakiin waa dhaawac 20 ah ayaa la sheegan lahayaa. dhimasho aan dhaho dhimasho oo ilaa 20 ah la sheegaa, inay ka badan tahayna waa dhici kartaa, waana u badan tahay, laakiin tirakoobkoo saxa ilaa hadda ma hayno. marka inaan ka hordhacno ma rabno inaan tirakoob korsmeeshayn, marka meeshu meel duura oo baadiye ah.
tirada shalayna soo gaartay intaas way ka badnayd, marka ma waxaa jira in aan xog sugan laga heli karin meesha dagaalku ka dhacay?
maya xog sugan in hadda xaaliyan aan ka helno ma sahlana, leanna waxa waaye waa dareemi kartaa dad meel bannaana ku dagaalamay oo juq ah oo waxbada isku ridaaya oo ma aragtay ay macquul tahay geedaha hoostoora dad aan la arkin in ay ku jiraan. marka tiro saxa cid haysa ma jirto, dadku waxa ay sheegayaan waa iska sheegayaan, waa dareemeynaa, waana ognahay anaka inay dhimasho badan ay jirto oo maaragtay ilaa iyo 20 iyo wax ka koreeya ay yihiin, laakiin tiradoo saxa ilaa hadda cid haysa uu sheegi karta ma jirto. waa meesha waa meel hugdoo banaana waa la jiraa hadda, ilaa haddana tiradana laguma soo sheegin cadadkeeda saxa.
waxa ugu weyne hadda laysku hayo ee dagaalkan dhaliyay muxuu yahay?
waa lahaansho dhul waaye. dagaalka kani wuxuu socdaa in ka badan 22 sanadood waaye, 1997 iyo 1996 ayay bilowdeen waxaani, ilaa intaasay maaragtay dhowr jeer ayaa mar la arkaba la hakinayay. marka wararkan ugu dambeeyey oo 2 sano hadda ugu dambeysa aheed, waxaan ku haynay culays aada u fara badan oo goglo badanaan ka dhignay. maalinta hurda hadda laga joogo la dhihi kara 4 bilood ka hor ayaan arrintaas waxaan kusoo gabangabeeyey aniga naftayda degmada Cadale. waxaan noo dhinnay oo aan sugaynay magaalooyin tuulo la gubay oo gubatay oo dhulka la dhigay, inaan maaragtay in aan dib u dhisid aan ku sameyno si aan dadkii dib ugu celino deegaankay u degaan, ayaalashii iyo wixii wax la gaarsiiyana aan u dayactirno. marka arrintii xoogo dhaqaalihiian lagu cuslaaday, wixii aan ku dhex jirna mid aanaa ka daba timin.
dhulkaas laysku haysto mudane wasiir, bal haddaad sifo ka bixisid nooca uu yahay, waxa laysku haysto, waxa intana dad ay ugu dhimanayaan, iyo waxa muddo 20 sano ka badan ay colaadiis usoo taagan tahay, bal haddaad dadka u sharaxdo.
maya dhibaatadu waxa waaye dhulku lahaansho waaye, waxa laysku haysto oo qolal arkaba ay leedahay anagaaleh. marka waana fududaa weysay ilaa intaas in ma aragtay in arrintaas la kala tayo. hadda ka hor dad maaragtay madaxdii hore ah ayaa hore u galay oo xilliyadii burburkii dowladda dadkii markaas joogay, xilligii waqtiyadii maaragtay dowlad la-aanta ay ahayd, waxayna ku heshiisiyeen markaas markii dowlad la helo wax fulin karta ayaa dhulkan lahaanshihiisa ayaa la kala saari doonaa. inta ka horeysana waxaa la yidhi hal isma deganaado. annaguna haddaan ahad idin Shabeelle, marka waa cusub nahay oo hadda ilaa awood fara badan ma jirin. marka 2 sano hadda anagu aan jirna buuq waa taagnaa, laakiin mar la arkaba un meel baan marsiinayna. haddana barnaamijku wuxuu ahaa in aan gabangabeyno markii aan dhisno magaaladaas baaba'day iyo maaragtay waxyaabihii u baahneed oo ka baaba'ay markii aan intaas dhisnay kadac dowladda kusoo celina, waxaan rabnay in aan markaas meesha tabaruun dhigtaba aan kala calaamayno oo nidhaahdo seerad u kala leedihin.
Dabcan dhulkan dhul hadda yimid maaha, waa dhul intay soomaalida jirtay jiray. Maxaa markaa hadda keenaya in dhulkan la heshiihiisa xilligan laysku qabsado 20 sano gudaheed?
Waxaa keenaya, waxaad ogsoon tahay in muddo ah meeshaan dowlad awood la ayaa jirtay oo kacaankii maaragtay 21 sano oo jira dhul laga hadli kara, dhul lagama hadli karin, cid anaa waxle oo dhaheyso ama duusha ama ku dagaalama karta ma jirin. Marka waxaa laga faa'iideystay burburka hadda dhacay oo dowlad la-aanta haddii maaragtay burburka uu sii socdana meel kastaba siyaasi si ka daran naqaraysa, la-aana waa dadka wax kala celiya shar iyo dowladnima kala celisa. Haddii ihi ay baaba'dayna marka qof la arka waxay doontay meesha anaa lahayn leeda.
Marka dadkan dhulka isku haysta ma dad deegaanka degan ba?
Dadkii deegaanka deganayo meesha isla deganaa ku noolaa jiro, ilaahay meesha uu makaniyey waa anaala iyo anaala meeshaan waa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
Dhinaca kale, dagaalo khasaaro badan oo nafeed geystay ayaa iyaguna la sheegayaa xalay ilaayo maanta galinkii hore inay ka dhaceen deegaanka xeraale ee gobolka Galguduud. Wararka qaar ayaa sheegaya in 10 ay ku dhinteen, inkastoo aan weli mas-uuliyiinta galmudug aysan xaqiijinin khasaaraha. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan soo diray.
dagaalka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay ayaa ka dhacay deegaanka xeraale ee gobolka Galguduud, kaasi oo u dhexeeyay dhinacyo horay ugu loolamay gacan ku haynta degmada xeraale. Hase ahaatee, waxgarad iyo mas-uuliyiin ku baxay daminta xiisadii halkaa ka taagneyd ayaa ku guulaystay. wararka laga helaya goobaha caafimaadka degmooyinka Cabudwaaq iyo Gurceel ayaa ku soo warramaya in la gaarsiiyey bukaanno qaba dhaawacyo kala duwan, kuwa oo isugu jira sida la sheegay dad rayida iyo dhinacyadii dagaalamay. Dr Axmed Cali Shaaciye oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka Shifa ee degmada Cabudwaaq iyo agaasimaha isbitaalka Sterling ee Gurceel, Dr Cali Cumar Tarabi, ayaa waxa ay ka warramayaan bukaanada la gaarsiiyey.
Isbitaalka tirada soo gaadhay 33 dhaawaca ma ahaane, 2 nin baa ku dhimatay markii uu soo gaaray oo isbitaalka. Macnaha intii lasoo waday wadaday kusoo dhinteen, maadaama dadka dhaawac la socday, marka sidaasay isbitaalka kusoo gaareen dhimashadoodii oo dib loo celiyey iyaga oo way jirta aan hubno inay ku dhimatay. Dhaawaca ayaa laakiin wuxuu yahay 33 qof oo isugu jirta dhaawacyo iska caadi ah iyo dhaawacyo aada u liita oo garaab ah.
ma jiraan dhaawacyo inaan waxba ka qaban karin oo xaaladoodu ay aada u culus tahay?
way jiraan, haa, ilaa 3 qof baan gudbinay oo aan rahala gudbiyo oo xaaladoodu qaab neerse oo madaxa xabada kaga jiraan. marka waa ka olaal
isbitaalka ka waran xaaladiisa adeegyada caafimaadka ah, bukaanno intaa la-eg oo dhaawacyo qaba ma qaabili karaa?
isbitaalka Shifa walaal, runtii horta qalabkiisu wuu dhammaystiran yahay oo isbitaalka wuu dhammaystirnaa oo wuu tababaran yahay karaashada noocan oo kale. waagihii hore, dagaaladii horena waa asaga unbay dadka iman jireen. inkastoo dagaalkani ahaa mid aan haba yaraatee loo diyaar garoobin oo sida nolosha 8 saac inuu bilowday, iyadoo xaaladu iska caadi tahayna albaabka gaariyaal hoon yeerinaya ay naga soo galeen oo dhaawac la yaacaya. haddana sidaasay tahay, waan maareynay annagu tabartaya waa la tacaalay.
hadda waxaan loo yimid dhaawacyo kala duwan oo dhaawacyadii dhaawacyada aad u kala bedelan oo dhaqafa madaxa wataan qaar calosha wataan qaar lagu jitamayhiin dhaawacyo kala bedelan 20 qof noo timid. haddana waxaan dad kalena waa malaynayna in la keeno oo hadba xoolaa 3-4 hadba la keenaya. marka halkaas hadda joogta, waan haddana gargaar degdeg ay helaan dawadiisana haddii insha allah aan rajaynayna inaa ilana dhaweyn.
macalin Sugaal Cali Iguuleed oo ka mid a culimada gobolka Galguduud ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalka.
waxaan leeyahay halkaa waxaa ka dhacda wadi barro ah oo foolxumo ah oo meel u socdo aan la aqoon. inkastoo dagaalka soomaalida ee maalinba dhacaya meel u socdaba aan la aqoon iyo meel ku wajahaya midna, laakiin dagaalkaas wuxuu ahaa dagaalan aad oga naxnay. haddaan ahay Galguduud, haddaan ahay waqooyi Galguduud nahay, anoo ku hadlaya atan culimmadiinka, waxaan leeyahay dadka halkaa ku dagaalamay ee macna darada dhalinyarada soomaaliyeed ee 30 sano laysku leenahayey ku feegaaray wax macnaho dagaalkaas iyo wax itijaaha iyo wax laa gaarayo la arago natiijaa, waxaan lena dagaalkaa joojiya cidda waday.
dagaalka xeraale ayaa soo laalaabtay, waxaana dagaalku u dhexeeyaa dhinacyo wada degan deegaanka, kuwa oo isku maandhaafsan. hanaanka maamul ee deegaanka mana jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ka arrimiya halka lagu dagaalamayo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageystayaal wali la socotaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii ilayska V O A. waa barnaamij aad laba jeer bishiiba maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. intii nii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey, waxaan ku soo qaadanay waalidiin ka sheekaynaya saamaynta dhaqaale iyo midda maskaxeed ee uu ku reebay tahriibka oo ay ku la'yihiin caruurtooda raq iyo ruux. maanta waxaan dhegaysan doonaa qaar ka mid a dhallinyarada tahriibtay oo ka sheekaynaya dhibaatooyinka ay kala kulmeen, qaarkoodna ay weli ku jiraan. ugu yaraan 30,000 oo muhaajir ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen badda Mediterraneanka iyagoo ku riyoonaya nolol wanaagsan oo ay Yurub ka helaan. qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku tagay dalka Liibiya oo dhibaato badan la kulmay ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. dhallinyaradan oo dhowr jeer laga soo qabtay iyagoo saaran doonyo tahriib ayaa hadda ku jira xorriyad qaxooti oo ay isku diiwaangeliyeen si dalkooda dib loogu celiyo. ashraf maxamed cabdulaahi waxa uu tahriibka ka soo bilaabay muqdisho, boosaaso, yemen, kadibna waxa uu galay Liibiya 2016. waxaan weydiiyey maalintii ugu dareyd ee soo martay intii uu gacanta magafayaasha ku jiray.
haddaad soomaali sheegana lacag 20,000 dolar laga dalbanaamadan waxaan sameeyey afri kenyat kale oke 20,000 dinaar ba qofkii laga doonayay oo u dhigmata lacag 4,400 dolar. waxaa dhacday habeen walba 6 maalmood waxaa dhawana la-aan iyo la-aan rabaadkii madaxa dhibaa
ayuub cali aadan oo dhallinyarada xerada ku jirta ka mid a ayaa isna ka waramaya maalintii ugu dareyd.
walaahi midii ugu dareyda maya balleelaada xasuusta waxay tahay rag ka soo baxsanay dumin lagu lahayay dildil maalin alla keenay maxaa lagii jiray raqabno aanna la siinaynin 24 saaha waxa barooti abis isana la siinay abkii juuqda gabay aan awoodi karin inaan tagay aan halaw energy laga dhamaaday aan orodna awoodi karin inaan ka dambeysa aan laf u yaamay aan soo yacnay albaabna aan jibinay xarasaasta socota oo nagula soo ridaaya aan kaar tagna oo ku yacnay ragale dhintan ragale guddeen aan la yaabay.
goor bay ahayd markaa?
wallaahi waxay ahayd 2018 bishii afraad.
waa gartay
ma jiraan wax bini-aadam oo noolaha ilaahay nafgeliyey oo rasaasta dhexeysa dabcan ka hortagay weli ma arag. wallaahi waxay gartay nolosha xafad dhexeysa aakuri dumdumdumle in laga hortago lama xaasido xafadda bis mar haddii ay ugu dhacdo mutiiraasi alxamdulilah weliba maasilida ugu sii jirtay nolosha dhimashada nolol ka sii xun xayatulkirabi ilaadi gurilan wadankale.
haddaad og tahay in waxa aad soo martay iyo xaaladda aad kala kulantay tahriibka ay kugu dhacayaan, haddaad sii og tahay ma soo bixi lahay?
wallaahi diyaadhowe ma soo bixinin sababtoo ah sharaftii iyo raganimadii iyo heybadii aan wadanka ku leha wallahi inta weydiga guursa horaa lagu yidhi heybaddu waxaad ku leedaa dhulka heybaddii sharaftii karamadii aan iga guursay.
maxamed aadan faarax oo isna dhallinyarada ku jira ayaa ka tahriibay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad degaanka soomaalida ee dalka ethoobiya, wuxuu isna ka hadlayaa wixii uu la soo kulmay iyo maalintii ugu xumayd.
wallaahi waxay ugu darnaa ugu yaaq badnaa waxay ahayd anigoo markoo jeel markii aan bad laga soo qabtay oo juri soo galay oo meel aanay dhallinyaran isu kaan keenay oo ninkii liibiyaanka oo macnaha mugafaxa jeerka nagala soo baxay meel la keenay 12 qof aan heenay 12 qof way carareen anigii markii anigoo taagan oo dadkii waa carareen anigoo meesha taagan laigu maleeyay inaan cararay oo liisoo qabtay uu yidhi dadkii lacagtooda intaa qabaa 50,000 anigi wiil kaloo kale markaas agana la qaban cararay oo meel laga soo qabtay wadaa anigoo taagan oo ordin ayaa lagu yihi lacagtii dadkii 20-20 kilof cararay lacagtaas adaan dusha kaa saaraya lacagtaasaan kaara waa ilaa guli qaracayay.
goor ma ahayd markaa?
waxay ahayd 2017.
dhallinyaradan ayaa kuwooda ka badbaada gacanta magafayaasha ee aysan u suuragelin inay safarada badda oo lacago badan lagu bixiyo ay galaan ayaa waxaa ku adkaata inay dalkooda ku noqdaan laba sababood awgood. midda koowaad, soo noqoshada oo ku adag oo ay mar kale halis u geli karaan inay gacanta u galaan magafayaasha iyo iyagoo ka fakaraya dhibaatadii ay qoysaskooda u geysteen iyo lacagihii lagu bixiyey tahriibkooda. waa kan maxamed aadan faarax.
waan dib makaan usoo xasuusta ama wadankaada kusoo laabaan sadex aan soo xasuusto waan hadda lalee waalidkaale khasaaradiiaad geystay maanta maxaad dardoonaysaa wadankaa gujikaa ma yaalla waalidkaal waa khasaarisay wadankaal waa kasoo tagtay dib uma laaban kartid والله بالله أذ وأنا صحيح على بدن ومعناه أقول بالك عن معناه أقول يستي هذا معناه بوق يتقرر شيء طيب مالي قلت على أقول قد معناه سماني لما كان معي الله عن معناه نبي أكبر حد يبعث له سيدا
واقرتي حد ما حد كل كلت لله هيد اللي يرد الصومالي ذا دون يهدي نسوي تهريبا ونبكى إذا كان صومرتين مثل ما ذا صومران ما كلت الله
وحن كلت الله هذا نبكى نك صومر الله إني صومران من ده والله قال لما دون يعني نبكى يرفع كان صومر إني وده كله هيا ليش في جوان وقف بصلنا يعني معناه
أمبassador علي سعيد فقي وسفير كصومالية مدوك يوروب waxaa ka mid ahaa guddi dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u xilsaartay soo celinta dhalinyarada ku sugan xabsiyada Liibiya ambassadorka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa ugu horeyn ka waramaya waxa xog ah ee uu ka hayo qaabka ay dhalinyaradu u tahriibaan iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan
milishiya ma gabdhaha markii laga soo qaaday Suudaan saxaraha ay soo maraan dhowr habeen ay ku seexdaan maalintina waa kuleel habeenkiina waa qabob gaari ciriiri ah aan ma aragtay shakhsi bin aadin talabaatan qof wad la saari karin ayaa la soo saaraa wixii meesha ku dhintay jidka ku dhintana waa laga tagaa markii ay keenaan suudaaniyiinta maaragtay nimanka smugglerska oo maarkiro ka shaqeeysta tahriib ka shaqeeysta markii ay keenaan suudaa Liibiya xuduudeed way iibiyaan dhalinyarada dareen markii la iibiyo marka waxa maaragtay dadkii iibsado waxay maaragtay heroin ayay geeyaan heroinka marka maalintii la tago kadib waxa lagu bilaabaa garaacid garaacid noocyo kasta ah koronto ama ku qabo ama tubada biyaha ku garaac ama si kale u garaac gabdhaha waa la dhibaateeyaa waa la kufsadaa marka meelaha qaarkood ay Liibi ku taalo heroinka ay dhalinyarada ka cabaadaan waxaa ka mid ah magaalo la yiraahdo heroinka Bin Walid magaalada Bin Walid heroin waxaa jira markay soo galaan kaliya lagu yiraahdo meeshan laba qofood ayaa ka bixi kara ama maaragtay qof lacagta iska bixiyay ama qof maaragtay runtii aanan oo meeshan dhinto oo kadimeedkiis un banaanka loo qaada marka waxaa dhici karta maaragtay dhalinyarada qaarkood waalidkood inaysan u soo sheegin qaarkood waalidkood xitaa telefoon inaysan haysanin marka meeshii runtii ay ku dhibaatoodaan sidii loo garaacay meeshii gaajina way ka jirtaa cunno fiican ma jirto biyo ma leh marka dhibaatooyin runtii oo shakhsiyan oo maskaxiyan oo wax u dhimeysa ayay maraan kadib inta lacagta baxsato waxaa dhici karta marka in qaar in maareeyta la qaado haddana badal la geeyo xeebaha Liibiya halka maareeytay lagu soo qabto ay dawladda Liibiya askarteeda oo maareeytay xuduudaha badda ka shaqeeyay soo qabtaan kadibna maareeytay Tripoli la geeyay xabsi lagu tuuro marka dhalinyarada runtii waxay soo maraan dhibaatooyin aan la qiyaasi karin waana macquul maaragtay dhinaca maskaxda runtii wax weyn inuu kasoo gaaro waayo qofka kan mu kusoo talagalin in dhibka uu maraayo waxaa dhacday muddo hadda laga joogo lix bilood wiil soomaaliyeed inuu isgubay oo isku gubay magaalada mataqaana Tripoli xabsi ku yaalo dariiqul sika la dhaho wiilka oo maarkiro qoyi ka yimid markiisa hore oo runtii marar badan aan la kulmay inta markaan la kulmay markasta wuxuu ilaahaa $17,000 baa iga soo baxday meel aan ku noqonayo ma garanayo marka runtii dhibaatooyin aan la sheegi karin oo la qiyaasi karin ayaa aruu wiilashaasi gabdhahaas ay la kulmaan
waxa kale oo jira oo laga yaabo inay sawiraysan ka haysan badankood waxay aaminsan hadii badda ka gudbaan oo ay badbaadaanba in nolol fiican ay galayaan nolosha Yurub taala ma tahay mid dadku ay malaynayaan oo badaha isugu tuurayaan ma u qalanta
runtii uma qalanto haddaad fiirisid Yurub xaaladda hadda ay ku jirto boqolkii waxaa lagu qiyaasaa wadamada qaarkood gaar ahaan koonfurta markino Yurub sida Talyaaniga Griiga Spanishka dhalinyarada aan shaqeynin oo waddanka u dhalatay boqolkii 40 ayay gaarayaan marka meeshii runtii Yurub dhaqaale xumo xad dhaaf ayaa ka jirta waddanka ugu roon waa waddanka Jarmanka Jarmankana hadda maaragtay inta milyan oo qofood ma qaadi karo meeshii dhibka ka sukow ay marayaan oo markay ku ay yimaadaan Yurubta waxaa lagu tuurayaa meel xero ah xeradaas oo maaragtay waxay ku xiran tahay waddankay tagaan haddii u baahdo qaarkood cunay helaan qaarna xarig baa la sii geynayaa waa la sii xiraayaa xarigay waqtigood ku dhameysanayaan cidda kalena waxaa jirto in maaragtay meeshii markay yimaadaan ay cunsuriyadii ku badato dadka ajaaniibta dadka u maarkiro meeshan waddankan u dhashay oo aan shaqada haysan ay dadkii ay nacaan qaarkooda dhibaato kasoo gaarto sida hadda aad aragtay maaragtay New Zealand waxa ka dhacay oo 49 qof oo lagu dili taa oo dhan waxaa keentay qaxootiga maarkiro faraha badan oo maaragtay dadkii ay ka qaylinayaan aana runtii nolol fiicanna ku haysanin markay meeshaan yimaadaan ilaa qofkii shaqo ma helaayo shaqo way adag tahay qofka siduu ku helo waxbarashona way adag tahay siduu ku helo marka ma aha maaragtay qaxootiga sida maaragtay dadka Mareykanka loo kaxeynayo sharciga ku tagaayo marka maaragtay nolol samaysan kara maaha dadka badanaaba waxaa lagu hayaa maaragtay heroin kumeel gaar ah kadibna way sii gudbiyaan waxay rabaan inay qasab wadamadooda ay ugu celiyaan.
Ugu dambeyntii waxaa jiray dhalinyaro badan oo qaarkoodna aan la hadalnay Liibiya jooga weli xero dowladdu gacanta ku hayso ku jira sugaya inaad Soomaaliya ku celisaan horena waad u celiseen markaad qorshaha haddaad wax yar naga siiso tiradaad celiseen iyo inta hadda aad qorsheynaysaan iyo wixii meesha ku harayad hadda ka warhaysaane diyaarka waa inay soo noqdaan.
Horta anaga waxaan ka shaqeynay in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed Liibiya ku dhibaataysan in la soo celiyo. Soo celinta maaragtay meesha maaragtay laga soo celinayo dhalinyarada Soomaali dhibaatooyin badan aan kala kulanaa oo dhinaca hay-adaha caalamiga aan kaga kala kulanaa. Waxaan kaloo la kulanaa maaragtay dhibaatooyin dhinaca dowladda Liibiya. Hadda beryahan dambe dhalinyaro fara badan oo isqortay muddo bil ka hor in la qaaday ahayd waxaa dib u dhigay maaragtay viisihii bixitaanka ayay Liibiyiinta ciriiri geliyeen. Hadda markii ugu horreysa maaragtay hadda 93 dhalinyaro ayaa maaragtay talaabada maalin talaabada ay Soomaaliya ku noqonayeen 29 waxay tagaayeen Muqdisho 4 waxay u socdaan waqooyi. Marka dhibaatooyinka aan soo sheegay oo maaragtay dhinaca qaadista runtii way badan tahay dhalinyaro fara badan waxaa jirta iyagana markii la qoro kadib ay haddana maskaxdooda ay beddelaan ay dhahaan war annaga ma noqonayno. Waxaa kaloo jira damacyo fara badan dhalinyarada la geliyo la yidhaahdo war maxaad ku noqonaysaan waddankiina waxbaan idin haynaa kadibna meeshaas cillada loogu tago ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan. Laakiin dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an qof kastoo Soomaaliyeed oo Liibiya ku sugan oo rabo inuu ku noqdo waddankiis in maaragtay meeshii ay kasii socoto dadka jooga maalin kasta tiradooda qiyaas ahaan lama yaqaano maalin walba way soo bataan waayo qaar badan ayaa soo galo heroyinka markay soo galaan waalidiinta lacagtay ka dhiibaan lacagta markii laga dhiibo badday aadaan badda markii laga soo qabto ayaa magaalada Tripoli la keenaa. Markaasa dowladda Soomaaliyeed ay runtii ogaataa inta meeshaas markaa oo Soomaaliyeed lagu hayo dhib badan ay aan kala kulanaa dhalinyaro naftooda qaar badan oo maaragtay rajadooda runtii markay meesha ku wareeraan ay rabaan daqiiqadii ugu dambeysa haddi iqaad bay ku leeyihin haddi iqaadna meesha ma socoto ilan waa process aada u fog waqti qaadanaya bilbil qaadanaya 2 bilood qaadanaya haddaan joogta loo daba joogin.
Marka laga soo tago badda oo lagu safro doonyo macmal ah oo ay naquudayaal ka yihiin tahriibiyaal arxan daran iyo safarada saxaraha waxaa dhibaatada tahriibta sii adkeeyey iyadoo labada meel ee ay tahriibiyaashu ugu badan maraan ee Liibiya iyo Yemen ay labaduba colaado ka ogan yihiin oo aanay kala dambeyni ka jirin. Bishii March ee sanadkii 2017 ayaa 24 qof oo Soomaali qaxooti ah ay ku dhinteen duqeyn ay u geysatay diyuurad nooca qubaatiga u kaca ah iyagoo saaraa dooli ka soo baxday xeebaha Yemen oo Jabuuti ku sii jeeday. Ku dhowaad 4 kale ayaa ku dhaawacmay weerarka oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda geysatay. Dahaba Sooyaan waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee Yemen iyadoo ku sugan magaalada Sanca ayaan weydiiyey dhibaatooyinka tahriibka iyo tii ugu xanuunka badnayd ee ay u soo joogtay.
Tii in xanuunka badnayd oo ilaa hadda aad imoobeyn inta aan noolahay waxay ahayd dad tahriibiyaal oo ka baxay maxaan ku sheegaa cadan ka baxay oo u socday Suudaan oo droontoodii ma diyaarada duqaysay ma Yemantaa duqaysay cid allaale cid duqaysay ilaa iyo hadda aanan la aqoonin oo dadkii oo doontii saaran xabado lagu furay oo macnaha qaarna ay ku dhinteen qaar ku dhaawacmeen qaar baddi ku dhaceen oo aan 32 qofood oo Soomaali ah aan u duugnay annagoo 15 qofood oo Soomaali ah 32 qofood oo Soomaali oo dhimatay gudubnay. وأنا دمر يا مصعب وحلو داريا بدي وقفك بني آدم كأه ميل أوتو كجيه إن قفك دراسة تنسى لقوم ميل أوتو بيكرين على قدامي ماشي أسمعك على قدامي يعني بدنا ويقوم بنتان مخكري أنا سيفا لوصوبها بمسيرا وحا مرغانة هوية اللي هي ديو كلانتو ماشي وصوبة حتكت دبي وصوبة حتكت نحنقول شاقة هوية أبو يعني بدي كو منتان أو المي اللي قصر بحيني يعني إذا كنت ترطين هذا مع مرئي الله بغوحة يكون معنا معنا بذكر سوى معرفة زي تهري موقرة كل واحد كوب كمسة صوب حان أم صوب لك عاوة عاوة بلا لبن سكري إذا كنت كان قرحا أفريد الواتن ساعة صعبه إيه الشقة العالم تودن كي كجر
لكن ماشي أصعدان بسيطة كلاوة قرح هذا وكجر يعني إذا بعتضاه
ما فكرة ما أعلم ماشي أجوكين ماشى أنا يتأمل معناه لما ماشى بس عطين أما يكبر أنت قف كم كفكرة بيع أو مرة ناس من بذلك هم أو كتبوا ومسوي إنه مال في عن إيه مال يو مال في عن أو هلا أي أسألكها لكن هانتي معها نوش وكون ولا مال وكون وكون ولا أنا يا فعشان سمع إذا أتدي ودم كيس كويس إذا أتقى حن وكون ولا أنا سببته إيه مرق كودات أو جنادو ويقدي ودم كم يقان ومحاسوا بانك يا تهي انت هذا سعتها بدي إلى اللي يقدر يبقى كما يقال وحوك قصبية إنه بعمها كاك هذا وأمرك ورس وأدوب النبك السابع مرأة الله على مرك وماشا ينادي هدول اللي فحتاع أو سن معناها مباتة أو سن أركن كوة إلى بلد قاطة استراشة أو قاطة وجد كاس استاغ وباوركم مخون سنقيد استاغ وباوركم مخون شقا كان أنت أوطالي من المجرد لما كان باوروا إلقان ماذا هو قدامهم أنا بطلع أقول قال لهاي قف قفت ودن كيسة وحقنا أما مرحة أما هقول أنت أما هقول نورارو أما قرح قبعة من قفت ودن كيسة وحقنا أما مرحة يعني في السورة تهريبا وإنت هراء بمصين الله إلهي وما حريصة أنت كنا وعدتنا إلهي وعافي ما سينا
وحجرة لأن يرادها تهريب تقار بضان وكمدة وإنت ودن كوذا أي كسور نقضان نولك أبورتا وعكم إذا محمد حاج عثمان أو مدلح جارة وتهريب يمن دور مرنا كجد بي أو جلي لا سعودية محمد وحي كسر النقضي بوساسه أو هض كنه لهاي وحي فيه وإذا جور رمي وحي وتهريب ككسر مري
حسوس محيط هاي أداد دقوبة أداد يعني أو سرير أو كارو تاريخ ويجسوا مرتي إن تهريب تهريب ك رانت مدا إلو بكرمها مركي دبعت ضبط ندوح دون عرفات كنا أقرعنا ويران شن بقول إيو ما زاد أقرعنا أفر بقول شن بقول ملاس فدي عام فدي سنة هبين كي دون تعام فدي سنة أنا جو سيدي أنا أو النفر نوحدي كريم بس يمن كده جن مجرد عيدا باصارن عدي وحير ملح على كرو قادد أيجا بمعني شك كعقبانه قرطة كرو قادد نبي جاسا كويا كان مجرد وما بهاني سيد بودناها بكوكلا جامب ماشي المرة قرطة أركتدي بيا دون تقوسو جلسيه قاعد وحاسي كم قبلنا بعدي جاب حجر بيا بك مرجع عنا سامو قوضنا سامو جرس
محمد تهريب كذب هذا واسد حاصل لليه عروره يكوان لك جنع صدا هلبك حولها
أنا جلبا نيف صدح نيف بسوق شتا ميس بال ميس بسوق كله ياهي ميس كسله سوسارا هدلا دي بوساسي مجالد أو كلا قبيا بوساس العكت عنك شخصي الحمد لله رب العالمين هاد درجاري أو خصوصا درجاري عصارنا هاي أنا جا إسكرا
محمد أيها التلذن أهية للي يرد دوني سايني التهريب تو
لا التهريب عدير أنتي هذا الكي اللي جا حرايو وحندي لا يومد نبي محمد مال الله ماشي جوعان صلاة دود إنه يكود كذان وإله كبريان سعودية ولا مريكان ولا بوساسو إله بعد جوع أرزاق دين إله بهايو مركو حندي لا قف التهريب أصعده إنه كوان تودو أنا جا إنه يوتشالق هذا تان
inka badan kala bar dhalinyarada tahriibta ayaan heybtooda lahayn wili cidda kaliya ee tabaysa ee ay ka maqan yihiinna waa waalidiintooda oo qaar ka mid ah wili u haysta inay nool yihiin waxaa dhici karta in qaar badan ay badaha ku maqan yihiin oo markii dad ugu wardambeysay ay doon raaceen waxaa kale oo ku suurtagal ah in meedkooda la soo helay laakiin la garan waayey heybtooda iyagoo aan wadan aqoonsiyo isla markaana aysan jirin baaris lagu sameeyo hidde-sidaha si loogu raadiyo waalidiintooda
waxaa kaloo dhici karta in qaar badan oo waalidiintood ay ka samreen ay ku jiraan xabsiyo ay adag tahay inay la soo xiriiraan. Bishii lasoo dhaafay ee Februari, madaxda in ka badan 50 waddan oo Afrikaana oo shir uu ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa gurfeeyay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Afrikaanka ah ee tahriibaya iyo sida looga hortegi karo. Laakiin dadka ka faallooda arrimaha tahriibka ayaa qaba in shirarka noocan ah aysan waxba ka bedeli karin tahriibka haddii aysan madaxda Afrika ku darin dadaallo shaqo abuur iyo wax ka beddelka nolosha dadkooda si ay uga maarmaan u hanqaltaaga nolol ay dadka la samaysteen. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Elayska VOA-da. Waxaa idiin soo diyaariyey, halkanna idinkaga soo jeedinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Colaad Xasan ayaan la socodsiinayay barnaamijkaasi Elayska, halka aad ka dhegaysanayseen waa VOA. Wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cusmaan Saalax oo uu la socdo la taliyaha madaxweynaha dalkaasi ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland wafdigan ayaa la kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan.
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed. kulankani oo ahaa mid albaabada u xidhnaayeen saxaafaduna dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon. waxaanu sheegay ujeeddada ugu weyn ee wafdigani ay u yimaadeen ay tahay iskaashiga iyo xidhiidhka labada dal ee Eritrea iyo Somaliland.
waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha imika ka soo baxay wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama kharajiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halka kan maanta inoogu yimi. waxa uu yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Somaliland ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan.
dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay ujeeddada safarkiisani.
The Eritrean delegation was sent and we are sent by our president Siyaas Afwerki at least to know the situation.
Waftiga Eritrea waxaa soo diray madaxweynaha iyaga Siyaas Afwerki si ugu yaraan aan u ogaano waxa ka socda Somaliland. waa aanu ka maqnayn xaaladda Afrikada Bari sababtoo ah waxaanu ku jirnay xaalad aad u xun. dagaal ayaa waxaa Eritrea ku soo qaaday taliskii TPLF kadibna waxaa xigay cunaqabateyntii nala saaray. waanu ku rafaadsanayn in aan ka madax bannaanaano waxaas oo culays ah. haddana waxaa saldhigay nabaddii Afrikada Bari gaar ahaan Eritrea iyo Ethiopia. waxaana wada bilownay wada shaqayn waa tii aan maqnayne. haddana waa waqtigii aanu imaan lahayn Somaliland si aan u indhaindhayno xaaladda. haddana waxa aan la kulannay madaxweynaha, waanu maqalnay warbixintiisa oo ahayd mid xiiso iyo muhiimadba lahayd. waxa uu noo sharaxay wax walbo sida dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. haddana waxaanu gudbinaynaa warbixintaas mana ahaanayso socodkii ugu dambeeyey ee noocaana. waxaana rajaynaynaa inuu jiri doono mid labaad, saddexaad iyo kulamo sii socda.
The last what you call meeting or the last what you call visit it will be second third continue.
waftigana ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona gudaha Somaliland. iyadoo isbeddel xaadli haddaba uu ka bilaabmay geeska Afrika ayaa imaanshaha wasiirkana qayb ka ah isbeddelkaasi. waana markii ugu horreysay ee wafdi noocan oo ka socda Eritrea ay yimaadaan gudaha Somaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
waa 18ka bisha Maaj sanadka 2019. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban.
waxaan ka mid ahay haweenka jecel
in ninkoogu gabadh kale guursado sababtoo ah diinteenu waxay ogoshahay in marnaba diidmahay anigu.
Waxaa la ogyahay iyadoo ay gabdho ka inaasaan amase ay haweenkuba ka inaasaan in ninkoodu la guursado haweeney labaad ama gabadh labaad uu keena reerkii, marka aad maxaad ku ogoshahay in lagula guursado?
Anigu waxaan sameeyey daraasad badan. Badanka waxaa la shaqeeyaa waa rag, waxaa la joogaa waa rag, waxaa la sheekaystaa la hadlaa waa rag. Raggii waxaan eegay cabasho badan ay muujinayaan haweenka, aniguna haween baan ahay. Markii aan ogaaday raggu inay cabasho hablaha ka cabanayaan, soobaha keena hinaasaa iyo soobahay kaga cabanayaan waa dumarka. Dumarku qalad bay samaynayaan. Haddii lala guursado feer ka mida lama jabin, wuxuun baa usoo kordhaya, taran baa badanaya. Diinteenuna way ogoshahay inay haweenku lala guursado, laakiin raggii baan ku dhaclahayn.
Weli ma guursatay oo xaas ma yeelatay?
Maya, weli aan ma guursan. Haddii aan guursadana waan ogolahay ninkaygu inuu guursado.
Marka ma waxaad jeceshahay in oday reerle aad guursato mise inaan dooba guursato?
Horta anu calaf ka hordegi maayo, Ilaahay wuxuu i qoray ma ogi inaan iyo oday, laakiin anigu labada midkii aan guursado waan ku qanacsanahay.
Marka shukriya. Arintaadu fikradda aad qabtaa maxay kaga gedisan tahay fikradda Fadxiyo?
Aad baad u mahadsantahay Haashim. Magacaygu waa Shukriya Cabdi Cabdilaahi. Kulan waxaan qabaa in uuna raggu ayna la guursanin dumarka, khaas ahaantaydana aniga ka shukriya ahaan aanan jeclayn ama nin reerle inaan guursado, ama marka aan inaan nin guursado inuuna iga inuu gabadh iga daba guursado aanan jeclayn. Waa run diintu way banaysay, laakiin raggu uma dhaqmaan sidii ay diintu tiri gabdhaha in micnaha loo sameeyo cadaalad. Raggu inta badan haddii aad noqotid gabadh laga daba yimiday ama gabadh iyadu ka daba tagtay, micnaha waxaan ka wadaa gabadh nin reerla guursatay ama adigoo reerla ninkaagu gabadh kale guursado, marnaba ma suurto gelayso in ninkaasi uu si cadaalada oo feera uu labadaasi gabdhood ugu cadaalad sameeyo. Waayo diintu marka ay banaysay inay gabadhu la guursado, in gabadha lala guursado, waxaa kaloo ag socda layskama banaynuune in ninku uu cadaalad falo oo haddii waxabad fargala gabadhana soo iibiyo, tan kalena u soo iibiyo biilka iyo wax waliba si isku mida uu u siiyo. Laakiin waxaa dhacdaa raggu in ay markasta tixgeliyaan gabadha dambaysa oo gabadhii hore uu isleeyahay, micnaha halkan dhandhanaanka iyo udgoonka ku dambeeyey ayaan micnaha jeclaysanaya. Taasina waxay ka hor imanaysaa diinteeni, maadaama diintu ay ogoshahay in ninkani uu habeenna gurigan tago, habeenna gurigan tago. Marka caqabadaha dumarka ka hinaasiinay waa taas, laakiin gabadhu haddii ay arki lahayd nin cadaalad sameynaya way ogolaan lahayd. Laakiin anigu shukri ahaan waan ka soo horjeedaa mana ogolin nin reerleynaan guursado ama ninkay gunaa kale la guursado.
Shukri, waxaad tilmaantay in ragga cadaalad looga baahan yahay. Haddii cadaalada laga helo ragga, ma ogolaan lahayd baad isleedahay adigu?
Ka dumar ahaan markaan ka hadla kama hadli kara, laakiin anigu shaqsiyadeed ahaan maan ogolaadeen, mana jecli in nin micnaha uu gabadh igu labeeyo, maadaama oo intii shuruudood ee looga baahnaa gabadh uu nin qabo aan isleeyahay waad fulinaysaa oo aan fulinayo, oo uuna wax gabadh raggu inta badan laba midunba u guursadaan, gabadha ku qaylo badata iyo gabadha oo micnaha inta badan uu ka waayo waxyaabihii aasaasiga guurka u ahaa. Marka anigu shaqsiyadeed ahaan waxaan isleeyahay astaamahaasoo dhan waad fulin kartaa. Marka isaga oo intuu afar dumara ka heli lahaa iga helayaba ma ogoli marka inuu gabadh kale guursado.
Shukriya, saa ay tilmaantay waxay tiri raggii cadaalad lagama helayo, daryeel lagama helayo, qoysaskii badnaa kuma filla. Marka maxaa aad u diideysaa in mid keliya uu ninku ku ekaado, midaana uu daryeelo? Fikrad ahaan taadigu aad aaminsantahay?
Anigu sababtaan ku ogolaaday waxa weeyaan, horta kow taranka badanaya oo ubadkaygu ubad ay walaal leeyihiin baa imaanaya meesha, oo dad badan baa ka hari doona haddii Allah awoodeele u ubad siiyo. Ta kale taalaana waxa weeyaan, dumarku ma ogola naagnimadii oo annagaa dhaafsan naagnimada oo rag ninkii la ficiltamayna. Haddaan ninka u hogaansanahoon ogolnahay, ninku lagama yaaba inuu cadaalad darro sameeyo. Waayo haddaan markasta eego naagta layla qabo oo idhaa waxaan buu geeyay, fargal buu geeyay, gacan buu geeyay, waxaa ka sheekeeyo, haddaan horumarka reerka ka shaqayn waayo, ubadkaygu waxay u baahan yahay haddaan eegi waayo, ninkaygu wuxuu rabaa haddaan eegi waayo, oon mar walba ka fikiro naag kale wixii. Taasi mushkiladaasi aanay haysataa. Dumarkii hore waa la dili jiray, laakiin dumarkan hadda lama dilo, raggaa la dilaa. Taasi keentina waxa weeyaan, dumarkii aan u hogaansamayn naagnimada oo Ilaahay siiyeen naag inay yihiin bayna ogoleyn baba.
Fadxiya, waxay leedahay oo ay ku doodaysaa iyadu in haweenkii ay ka badbadiyeen xaqii ay lahaayeen, isla markaasina ay raggii culays badan ku hayaan. Taasi sabab ay u tahay in raggu ay sameeyaan xaasas badan, marka maadaama ay dumarkiiba culaysyada badan ay raggii saarayaan, soo ma haboona in ninku uu qoysas badan yeesho si tarankaasina u bato. Inta ay tilmaamayso ay fadxiyaba ay tilmaamayso
gabadhu, horta gabdhuhu waxa weeye meesha ugu jilicsan amaba qofka keliya ee la bedeli karo. Gabdhuhu kama badbadinayaan, waayo waxaasin jirin daryeel dhinaca kaga imanaya ragga. Maaha waajib inay gabadhu keligeed ninka daryeesho, inay keligeed reerka wado, laakiin waxa waajiba in reerka la wada wado.
hashim sheekh cumar good ayaa doodaasina la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. markan ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka faaqdaada ciyaaraha, maxamuud mascade ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. horyaalada qaaradda yurub, kooxahooda iyo kulamadii dhacay ayaan barnaamijka ku soo qaadi doonaa. sidoo kale qaybta dambe ee barnaamijka waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan soo noqoshada macalin zinedin zidan iyo isku aadka koobka qaaradda yurub oo messi iyo ronaldo aada mooddo in ciyaarta kama dambaysta laisla raadinayo. haddiise aan ku bilaabo waddanka talyaaniga, habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan la ciyaaray oo iskaga hor yimaadeen labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada milano, isticmaalana halka garoon ee San Siro stadium, ayaa kulan adag iskaga hor yimid, waxaana kooxda kubadda cagta inter milan ay ku awood heshay 3-2 oo lagaga guuleystay kooxda kubadda cagta ac milan. waa kulankii labaad ee horyaalka waddanka talyaaniga oo labadan kooxood ay fooda isku dareen, isla markaasina guuldarro xanuun badan labada marba la laqtiyay kooxda kubadda cagta ac milan. waxaase taa kaga darnay taageerayaasha ac milan in kaalinta saddexaad oo milan ay ku jirtay haatan booska lagala baxay oo inter iyadu halka ay fariisatay. yuventus ayaa guuldaradii ugu horreysay horyaalka waddankaasi talyaaniga xilli ciyaareedkan ay ku dhacday, waxaana 2 iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee genoa. waddanka spain, ciyaaryahan lionel messi ayaa kubadihiisii isaga sii xaragoonaya, waxa uuna habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee real batis ka dhaliyey 3 gool 4aad birta ayuu ku dhuftay, laakiinse goolka 4aad oo kooxdu ay ku badisay waxa u dhaliyey ciyaaryahan luis suwarez oo ciyaartu markii ay sii dhammaanaysay dhaawac soo gaaray dirtii garoonka lagaga saaray. taasi oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ku ducaysanayaan in aanuu dhaawacaasi noqon mid fog, waayo horyaalka qaaradda yurub ee champions league la-aantii messi waxau noqonayaa weeraryahan aan garbaxaysanin. kooxda kubadda cagta liverpoolna waxay 2-1 kaga badisay dirqiga kooxda fulham, oo weliba labada gool mid ka mid a oo kii dambaba ahaa ayaa wuxuu ahaa gool rigoore ah oo kooxda kubadda cagta ee fulham ay gashay, taasina ay u suuragelisay si dirqi ah kooxda liverpool inay 3 ku qaadato. taasina waxay suuragelisay liverpool haatan horyaalka waddankaasi inay hogaankiisa mar kale dib usoo qabato, maadaama maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee manchester city aanay ciyaarin horyaalka waddanka ingiriiska oo koobka f a cupka ee dirqiis wansiri kaga badisay. sidaasina haatan horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa 2 ku hogaaminaysa. chelsea-na waa la dharbaaxay oo guuldarro xanuun badan ayaa everton waxay ku qabatay 2 iyo waxba, sidaasina rajadii ka lahayd inay kaalinta 4aad soo gasho ceel dheer ayay ku dhacday kooxda kubadda cagta ee chelsea. haatanna kooxda kubadda cagta ee real madrid, real madrid ayaa toddobaadkii hore waxa ay shaqada ku soo celisay macalinkii zinedin zidan, waxa uuna kulankiisii ugu horreeyey ku badiyey 2 iyo waxba oo kooxda real madrid ay ku guul heshay. haddaba zinedin zidan soo noqoshadiisa iyo guushan ay heshay kooxda real madrid maxaa isku soo beegaya? ma macalinka ayaa ah macalin khibradiisa kubadeed ay kooxdu tabtay, mise kooxda kubadda cagta real madrid ciyaaryahanadooda ayaad moodaa in ay macalinkan u xiiseen? arrimahaasi waxaa la falanqaynaya cabdirasaaq diyeeshe oo ku sugan gobolka kansas. waata cabdirasaaq zidan waa soo noqday, riyaalna waa badisay, maxaa suurageliyay guushan?
waxaan dhihi karnaa guushan riyaal waxaa suurageliyay khibradda ama fahamka uu u leeyahay macalin zidan ciyaartooyda real madrid, taasoo islamarkii u yimaadayba isbeddel weyn oo la taaban kara xagga ciyaartooydaha uu sameeyey. ciyaartooy badan oo real usoo ciyaaraya kulamadii lasoo dhaafay guuldarooyinka ku dhacayeen oo uu fariisiyey, halka uu u yeeray ciyaaryahano kaleento oo lagu iloobay xagga binjiga kadibna suura geliyay in guul la taaban karo ay ku soo dhaweeyaan macalinkoodii hore. Marka waxaan dhihi karnaa macalinka Zidane wuxuu yaqaanaa taatikada ciyaartooda isla ciyaari kara iyo qaab isku haynta ciyaartooda isla fahmi kara garoonka inta lagu jiro. Marka taas ayuu kaga bedelan yahay macalimiinta kaleeto, fahamka ciyaartooda ayuu kaga fiican yahay ayaan dhihi karnaa.
Haddii aan ku yidhi Cabdisaaqo, Zinedine Zidane isaga oo aan cidina qasbin ayuu kooxda ka tegay, sanadna kamaanay soo wareegin, xilli ciyaareedkiiba ma dhammaan, kooxda laba macalin ayay dirtay, haddana isaga ayaa dib usoo noqday. Markii uu ka tegayna waxa uu warwar iyo madax xanuun ku riday maamulaha kooxda oo isagu aan ka filaynin. Haddaba maxay tahay waxa Zinedine Zidane uu shalay kooxdii intuu ka tegay, Ronaldo aad ogeed kooxda ku dhaaranaysay isna uu meeshii ka tegay, inuu haddana uu mar kale soo noqdo, maxay tahay sababta?
Sababtaasi waa arrinta labaad ee aadka loo hadalhayo. Bahda wax ka qabta ciyaarahana waxay leeyihiin macalinka ayaa markii ay isku dhacayeen hore Zinedine Zidane wuxuu ka hor istaagay ama u diiday inuu u ogolaado in uu soo iibsado ciyaartooy quality leh kasii qaadi kara kooxda meesha ay taagan tahay sanadkan hadda lasoo dhaafay. Laakiin macalinka ayuu ku adkaystay in ciyaartooy uu haysto uu ku shartagay sanadkan, taasoo Zidane u cuntami weysay. Balse hadda ballanqaad uu ka helay maamulaha kooxda Fiorentina Perez ayaa waxay suuragelisaa leh in lagu qanciyo Zidane inuu yimaado loona ogolaado siirsanka soo socda in loo soo iibiyo ciyaartooy alle ciyaartooydu u baahan yahay. Marka xaggaas isfaham oo xiriir noocaasoo dhexma ayuu dib ugu soo laabto.
Waa gartay horyaalkii qaaradda yurub ee Champions League maalintii jimcaha ahayd ayaa iswaadkiisa la sameeyey. Waxaa ka muuqanaysa in la doonayo, hadday suuragal noqon karto, in Messi iyo Ronaldo markii ugu horreysay ciyaaraha kama dambaysta ee Champions League isku soo celin karaan. Marka la eego ka hor ciyaartaas inaanay isku dhici karin oo dhinacyada ay kala aadeen marka la fiiriyo, sidaad u aragtaa isku aadka iyo qaabka u dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay jimcaha?
Runtii iskuaadka jimcaha wuxuu u muuqday mid aad runtii ugu dhex muuqata arrintaas aad ka dhawaajisay ee ah in labada ciyaartooy hadduu kugu caalimsan ay labadoodaba haystaan dariiq ay ku kulmi karaan finaalka haddii ay soo shaqaystaan. Laakiin taa mid ka bedelan waxaan isdhihi karaa waa caqabado badan ayaa ka horreeyo oo ma sahlana in hadda labada kooxood suweysa markay soo kala badiyaan kooxahooda oo aan la hubin inay kasoo badin doonaan sarfinaalka ay ku kala adeyin waa Liverpool iyo Man City. Marka ciyaar ciyaar ma usoo gudbi karaan ayaan isleeyahay. Inkastoo ciyaaraha sanadkan ay ka duwan yihiin sidoo kooxda Ajax aysan dab yarshideyn inuu aan ognahay wixii Real Madrid garoonkeeda ay ku dhigtay. Inkastoo Man City ay tahay koox aad iyo aad u firfircoon oo garoonigeeda sanadkan macnaha u yahay garoonigii topka ah ee aad kugu fiican, marka way dhici kartaa waa suuragal. Laakiin ciyaar ciyaar inay ku kulmidaan ma malaynayo. Haddaysan Man City aysan dhaawacyo badan iyo injury badan crisis badan uusan ku dhicin, waxaan isleeyahay Man City ciyaar ciyaar looguma gudbi doono sanadkan.
Weliba waa suuragal xilligan in ciyaaraha ay dhaawacyo yimaadaan, waayo toddobaadkan ayaa u ekaa horyaalada oo muddo laba toddobaada waa laga nasanayaa. Koobabka qaramada ayaana la ciyaari doona oo kooxuhu ciyaartooy kastaaba qarankiisa u ciyaari doona. Inta badanna ciyaartooydu marka ay aadaan kulamada qaramada dhaawacyo ayaa soo gaara. Adiga haddii aan ku weydiiyo, yaad u malaynaysaa ciyaarta kama dambaysa ee Champions League inay soo bixi karaan sanadkan?
Runtii waa saadaalin aad u adag, waqtigeedana aan isleeyahay inay kasoo hormartay. Laakiin haddii aan saadaal ku bixiyo kooxaha soo haray sanadkan, waxaan isleeyahay finaalka waxaa iskugu imaan doono Liverpool iyo Juventus.
Haddii Manchester City, Guardiola iyo Barcelona ay isku yimaadaanna soo suuragal noqon ma karto?
Waa iyadana saadaal kalento dadka bahda sportska aad u saadaalinayaan. Marka waa suuragal, waana meesha ku jirta. Inkastoo City walwalka ugu weyn oo laga qaba uu yahay haddii uu ka dhaawac ciyaarahan Aguero ayuu hadda uu Fernandinho uu ka dhaawacan yahay, in dhibaato aad soo wajihi doonto.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshi oo ku sugan gobolka Texas ee dalkan Maraykanka oo ila falanqaynayay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League iyo weliba soo noqoshada macalin Zinedine Zidane. Barnaamijkana marti igu ahaa dhegeystayaal. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
maxamuud mascad aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. idaacadda galabnimo ayaad weli dhegeysanaysaan ee v o a washington si toos idinkaga imaaneysa. markan waxaad ku soo dhawaataan heesta waraf iyo shimbiro fanaanka xasan aadan samatar ayaa ku luuqeynaya.
Siri
sta waraf iyo shimbiro iyo codka macaan fanaanka xasan aadan samatar waxa ay gabagabo u yihiin gudahaana idaacaddii galabnimada laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. This is VOA News.